Campus FM jipprezenta. Gastronomija. Tippreżenta l-programm Dr. Karen Mulliet.
Nselminkom u nilqakom għall-programm ieħor gastronomija. Gastronomija li qed nitkellmu fuq diversi aspetti tal-ikel u li l-ġimgħa l-oħra konna bdejna nitkellmu fuq l-ikel tradizzjonali. Illum ħankomplu f'dan il-programm f'din il-topic li qbadna biex ngħidu hekk u ħanaraw x'valur għandu fil-fatt l-ikel tradizzjonali u għalfejn forsi għaw min nies bħali jipprovaw li ifakru x'inhu dan l-ikel tradizzjonali, jekk għandix valur di, x'benefiċċji nutrittivi għandu l-ikel tradizzjonali u forsi anka x'benefiċċji ekonomiċi jew sostenibbli għandu u kif nistgħu nerġgħu inqajmu din il-kuxjenza biex ngħidlek favur l-ikel tradizzjonali. Mhux biex jieħu over l-ikel li forsi sirna nieklu ta' żmien, però jekk inkunu iktar konxi ta' dawn it-tradizzjonijiet li kellna tajjeb li inżommuhom ħajjin fil-familji tagħna anke biex it-tfal tagħna u t-tfal ta' t-tfal tagħna ikunu jafu x'kien hemm bħala parti mill-kultura biex ngħidlek li aħna uritna u tatna ċerta identità. Għaliex l-ikel ukoll jagħtina ċerta identità. Aħna meta pereżempju noħorġu nieklu f'restorant ngħidu mort nikol Taljan u mort nikol Ċiniż. Għaliex fid-djar tagħna forsi m'għandniex niklu ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna u li aħna ikun ikel tipikament Malti. Mela ħanaraw dawn l-aspetti illum. U biex infakkarkom, l-aħħar darba kont kellimt ħafna fuq eżempji tal-ikel tradizzjonali Malti u għajjimt ħafna eżempji anka biex infakkar l-issemmija. Għaw min forsi kienet jismani u jgħid imma jien dawk għadni nikolhom. U għaw min forsi kienet jisma u jgħid dari kontri nikolhom imma forsi issa fi żminijiet tal-lum fil-ħajja maġla tal-lum madniex nikolhom, madniex insibhom jew madniex insajjarhom. Jiġifieri l-eżempji semmejtom kemm biex infakkar u forsi kemm biex nerġa' inqajjem kuxjenza. Xi ħaġa li ma semmejtx l-aħħar darba kienet il-hops, għax il-hops kien parti importanti u dominanti fid-dieta tal-Maltin, kif fil-fatt għadu sal-ġurnata tal-lum. Meta aħna bdejna nagħmlu l-ħobs biex ngħidu hekk u meta waslet il-patata fl-Ewropa, il-Maltin bdew isajru ħafna minn dawn iż-żewġ tipi ta' ikel, kemm il-ħobs kif ukoll il-patata. U forsi bdejna nikluhom f'porzjonijiet abbundanti, jiġifieri u dawn huma żewġ carbohydrates li jekk niklu ħafna minnhom mhux bil-fors ħajamlulna ġit għal pis tagħna. Però xi ħaġa interessanti fuq il-ħajja Maltija u dak li aħna nirtu wkoll hija l-idjomi Maltin. U biex naraw kemm kien importanti u forsi anke kemm għadu importanti il-ħobs bħala ikel prinċipali biex ngħidu hekk bħala staple food tal-Maltin. Naraw ftit induru dawru ma' ftit idjomi Maltin li għandhom x'jaqsmu mal-ħobs. Per eżempju, meta kien ikun hemm xi ħadd li huwa tat-tajjeb kienu jgħidulu dak ħobżu maħżuż. U meta xi ħadd imbagħad jitlef xogħlu ngħidu dak tilef ħobżu. Ma ngħidux tilef ix-xogħol bħala idjoma ngħidu tilef ħobżu ġifieri biex naraw kemm kienet importanti il-kelma ħobż. Anka meta nkunu qegħdin ninsaqsu fuq forsi l-karattru ta' dak li jkun ngħidu x'ħobż jiekol dan. U meta forsi rridu ngħidu pereżempju li xi ħadd għandu bżonn xi ħaġa jew qiegħed fil-bżonn jeħtieġu bħal ħobs li jiekol. Dawn tajjeb li qed ngħid li huma meħudin minn paper li kiteb l-professur Carmel Cassar li ġabar dawn l-idjomi fil-fatt f'din il-paper. U meta per eżempju xi ħadd ikun qed jagħmel ċerta profitt jew sejjer tajjeb xi ħaġa, ngħidu xi ħaġa li fiha biċċa ħobs tajjeb ġmiela. U meta inkunu qegħdin ngħidu xi ħaġa li ma fihiex profitti mhix tajba, ngħidu ma fihiex ħobs. Jiġifieri hemm daw il-ħafna idjomi marbutin mal-ħobs biex naraw kemm kien importanti il-ħobs fil-ħajja Maltija. Turina ħafna fuq l-identità u kollu l-kultura, l-karattru tal-Maltin. Pero ħanduru issa ftit fuq l-ikel tradizjonali u naraw x-valur għandu, e kaċċandu fil-fatt valur dan l-ikel tradizjonali. Jina najt li għadu importanti għax jatina ċerta identità, identità kulturali tan-nazzjon tagħna li hija differenti per eżempju minn dik Ċiniża, hija differenti minn dik Ingliża. Mhux biss imħabba l-ikel, però l-ikel jilab parti minn din l-istorja wkoll. Dażmin, ovvjament, ħafna nies forsi m'għadhomx isajru l-ikel tradizzjonali għaliex kien jieħu ħafna ħin biex isir. Ġifieri meta inti qed issemmi pereżempju stuffatijat għandhom ċerta tul ta' żmien, mhux pereżempju wasalt id-dar, wasalt fis-sitta ta' filgħaxija u titma lill-familja sas-seba', dan l-ikel irid idum fuq in-nar, għandu satej pereżempju fuq in-nar biex isir stuffat tajjeb, allura dawn l-affarijiet forsi fid-dinja tal-lum ħafna nies jiddubitaw jekk fil-fatt hemmx valur li nkomplu nsajru dan it-tip ta' ikel. Speċjalment minħabba li daħlu ħafna ikel konvenjenti iktar, l-ikel ipproċessat u l-ikel ippakkaġġjat li ovvjament mhux bil-fors huma kollha tajbin għas-saħħa tagħna għax m'hux xejn aħjar minn l-ikel frisk u l-ikel li jissajjar fid-djar jekk ovvjament jissajjar b'mod tajjeb għas-saħħa tagħna wkoll. L-ikel tradizzjonali kif kont qed ngħid jagħtina idea tal-istorja tal-ikel, jiġifieri mhux biss il-kultura, imma kif qed naraw anke ftul dan il-programm dan is-serje, qed naraw l-istorja tal-ikel, jiġifieri kif żviluppa l-ikel, kif ġi f'Malta, dak tagħna l-ikel tradizzjonali u f'pajjiżna wkoll jagħtina dehra fuq is-soċjetà u l-kultura u l-użanzi ta' dak il-pajjiż, jiġifieri għandu ċerta varur li aħna nżommu ħaddej minħabba dawn l-affarijiet ukoll. U anka naraw x'kienu l-ingredienti ta' dak iż-żmien u x'kienu l-metodi li kienu jintużaw. U fi żminijiet tal-lum ċerta affarijiet jistgħu jsiru forsi b'mod iktar maġġel. Pereżempju jekk inti ti tissajjar stuffat li kien idum ħafna biex isir, da' żmien għandna forom oħra ta' appliances bħal pereżempju pressure cooker li l-istess ħaġa tista' ssir però fiqsar żmien. Ovvjament għandu ċerta valur meta nħarsu lura u ngħidu kemm kienet il-ħajja differenti. Kemm pereżempju kienet tibda tisjir l-om li kienet tkun qed issajjar għall-familja tagħha tibdih minn filgħodu kmini. U anka din dejjem hija karatteristika hekk meta tmur f'nofs ta' raħal. Tfakkarni anka pereżempju meta nkun x'imkien lejn ir-Rabat Għawdex fin-naħat antiki. Tibda xom minn riħa minn filgħodu kmini ir-riħa ta' xi tsalza qed issir, jiġifieri riħa ta' xi ħaġa li tkun tiġa qed tiġi imsajra għall-ikla ta' nofsinhar. Nilqakom miegħi nerġgħu fl-istudio Karen Muljet u qed qegħdin infakarkom li qegħdin nitkellmu fuq l-ikel tradizzjonali. Issa ħanduru dawra ma x'benefiċċji kellu dan l-ikel tradizzjonali, jiġifieri jekk kellux pereżempju benefiċċji nutrittivi. L-ewwel nett tajjeb li infakru wkoll li minħabba li dan il-prodotti ħafna minnhom kienu jew jitkabru id-dar stess fl-eliqi u fil-ġonna il-ġardina ta' dak li jkun, jew inkella kienu jitkabru min-nies tal-lokal u jinbjaw fil-lokalitajiet fil-qrib. Allura dan inti tkun qed tikol ikel frisk. Meta l-ikel, meta l-prodotti jinqataw fi żminhom, fl-istaġun tagħhom ma jinqatawx jiġifieri ma jinħasdux minn qabel. Dejjem ikun għandhom il-benefiċċji nutrittivi eċċellenti biex ngħidlek, għax meta inti taqta' prodott minn kmieni biex forsi dak il-prodott ħajjivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor allura ħalli ma jeħżinx, inti tkun qed tnaqqaslu l-potenzjal tan-nutrijenti li jkun jista' joffri meta jinqata' fi żminu. Jiġifieri bħala benefiċċji nutrittivi hemm żgur benefiċċji bħal daw. Il-benefiċċji oħrajn ukoll peress li jinstabu fil-lokal u fl-istaġun tagħhom, kif kont qed ngħid, ikun tajjeb u pożittiv. Kien hemm ħafna użu ta' ħaxix u legumi, legumi bħal fażola, il-palsis, il-piżelli, eċetera, li dawn nafu li hija anke karatteristika tad-dieta jew il-mudell Mediterranju ta' kif wieħed għandu jiekol u dan għandhom il-benefiċċji għax meta inti tkun qed tiekol iktar ħaxix mill-ilaħam, dan huwa dejjem tajjeb għas-saħħa. Forsi ħut ma kienx ikun hemm daqshekk ta' spiss, għaliex il-ħut kien forsi jittiekel min-nies li jkunu qegħdin viċin tal-portijiet jew baħar jew forsi xi irħula bħal Marsa Xlokk fejn ikun hemm is-sajt. Però xi ħaġa forsi pożittiva kienet li l-laħam tant kien għali fi prezzu li kien ikun wisqali biex il-familja tixtriha. Allura li l-laħam kien ma jittikilx daqshekk jew jittikel minn ċerta nies ta' klassijiet soċjali għolja li kienu jaffordjaw iżjed u jinżamm biss għal dawk il-okkażjonijiet speċjali. L-ikel li ikollu ħafna ingredienti fih, palejna jiduwek per eżempju pal stuffat, ikollu il-laħam, ikollu il-piżelli, ikollu il-patata, ikollu il-tadam, ikollu diversi tipi ta' ikel ġejjin minn gruppi differenti. U allura dawn ikunu qed jagħtu nutrienti differenti, ġifieri għandek ikla bilanċjata fl-istess ikel li tkun sajjart biex ngħidulek f'borma waħda. Anka f'torta per eżempju, ġifieri f'platt wieħed. Ġifieri għandu benefiċċji nutrittivi li kell tradizzjonali tagħna. Sfortunatament forsi il-Maltin bdew jieklu porzjonijiet kbar, forsi fi żminijiet ta' qabel kienu jagħmlu ħafna iktar exercise, għax forsi kienu jimxu ħafna iktar minħabba li ma kellhomx il-karozzi privati tagħhom, kienu forsi jaqbdu t-trasport pubbliku imma tittimxi għalih biex tasal għalih, biex tmur sal-qudiesa timxi, biex tmur sant tal-ħwienet jew sas-suq pereżempju taqbad il-karjer u timxi. Jiġifieri kienu kun hemm ħafna iktar mixi fi żminijiet tal-lum il-fatt li forsi qpajna niklu dawn il-porzjonijiet kbar, ma tantx jagħmel tajjeb għall-peace tagħna. U kif qed anke qabel kienu jiklu porzjonijiet kbar ta' hops, aġin u patata. Ġifieri din hija forsi mhux daqshekk benefiċċju, però hija karatteristika tal-Maltin li uritna, ġifieri rridu nikkontrollaw il-porzjonijiet tagħna. Forsi waħda mill-iżvantaġġi nutrittivi biex ngħidu hekk għall-ikel tradizzjonali hija li l-ikel kien ikun ippreservat ftit minnu pereżempju fil-melħ. Allura min kien juża affarijiet li jkunu ippreservati fis-salmura jew pereżempju bħall-bakkaljaw kien ikun ippreservat fil-melħ, ovvjament dan ma kienx jagħmel tajjeb għall-pressjoni għaliex kien jolli l-pressjoni mhux ħażin. Kien ikun hemm l-użu tax-xaħam, jiġifieri għal volja aħna nisimgħu ħafna li fid-dieta Mediterranja ikun hemm l-użu tal-olive oil, l-żejt taż-żebbuġa, però fil-verità f'Malta dari ma konniex daqshekk insajru bil-żejt taż-żebbuġa, però konna nsajru bix-xaħam u x-xaħam dak ix-xaħam abjad, dak li bl-Ingliż ngħidulu lard, jiġifieri mhux xi ħaġa li hija żgur tajjeb għas-saħħa tagħna għax hija mimlija kolesterol u ma tagħmlilniex ġid. Xi ħaġa pero li aħna namlu f'dan iż-żminijiet tal-lum għal dawk in-nies li jħobbu jsajru u għadhom jsajru l-ikel tradizzjonali Malti huwa li nimmodifikaw ir-riċetti dik li tissejjaħ recipe engineering biex ngħidu hekk. Jiġifieri inti timmodifika ir-riċetta biex hekk forsi fir-riċetta li sibt tgħidlek biex tuża x-xaħam jew il-butir inti tuża inqas u tuża iż-żejt taż-żebbuġa mhux ix-xaħam. Jekk inti pereżempju qed tagħtik ir-riċetta xi ħaġa bil-melħ, inti tevita u tbiddel ftit l-ingredjenti. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li fi żminijiet tal-lum aħna nirrikmandaw. Xi ħaġa tajba imma hija li pereżempju l-ikel kien isir użu komplett minnu, jiġifieri ekonomikament dik hija xi ħaġa li hija tajba meta l-ikel ikun qiegħed jintuża kollu. Allura pereżempju jekk inti sajjart xi ħaġa l-forn, ħadd il-laħam minnha kielet il-familja, imma mbagħad il-laħam li fadallek użajtu fit-torta. U anke jekk kien hemm xi għadam, l-għadam użajthom biex jagħtu toma lill-minestra. Jiġifieri kien hemm ħafna minn dan il-laqal biex ngħidu hekk. Il-ikel tradizzjonali Malti allura kellu wkoll valur ekonomiku u li huwa sa ċertu punt sostenibbli. Sostenibbli għaliex kien jintuża ikel ġej minn Malta kif qed diversi drabi l-ikel kien ikun ikel tal-lokal mhux ikel importat. Allura dan jevita ħafna il-transportation biex ngħidu hekk, jiġifieri l-ivvjaġġar tal-ikel u kemm l-ikel ikollu jivvjaġġa biex jasal minn destinazzjoni għal fuq il-mejda ta' dak li jkun. U dawk ngħidulhom il-food miles. Iktar ma l-ikel ikollu food miles, iktar qed nagħmlu ħsara permezz ta' pollution u affarijiet hekk u x'hekk, iktar qed nagħmlu ħsara lill-ambjent. Jiġifieri l-ikel tradizzjonali Malti li juża prodotti fl-istaġun tagħhom, juża ikel lokali huwa sostenibbli. L-ikel ovvjament huwa ekonomiku għaliex kif kont qed ngħid ukoll kemm jista' jkun meta inti tixtri fl-istaġun prodotti Maltin dawn ħajkunu irħas milli meta tixtri affarijiet mhux fl-istaġun tagħhom u ikunu qegħdin ġejjin minn barra. Jiġifieri xi kultant anke meta ngħidu aħna għaliex forsi m'iniex qed inlaħħaq fil-flus, il-paga mhux qed isservini, ma nafx kif daż-żminijiet sirna nonfqu ħafna iżjed, ħafna drabi, però mhux biss imħabba f'hekk, però ħafna drabi hija wkoll minħabba li tant drajna nixtru affarijiet li huma iktar għaljin milli kieku nixtru prodotti lokal fl-istaġun tagħhom u hekk li ssirna nonfqu ħafna iżjed. Għax meta inti pereżempju qed tixtri l-bżar aħmar li ma jitkabbarx Malta, forsi l-isfar u l-aħdar meta ma jkunx fi żmien u ma meta ġi importat, dak ħajkun prezz ħafna iktar għoli. Jiġifieri l-ikel Malti tradizzjonali jaf ikun ekonomiku ħafna. Fil-fatt, fil-passat, dak li kienu jagħmlu, kienu jażlu ikel li huwa qisu l-aħjar xelta, l-aħjar għażla ta' ikel li jkun fis-suq ta' dak iż-żmien u skont il-budget ta' dik il-familja. U allura il-mara kienet imbagħad tagħmel ikla minn dak li kollha preżenti. Ovvjament, ma nixi ngħidu, il-ħajja kienet differenti ħafna. Il-ħajja kienet ħafna iktar slow biex ngħidu hekk, ma kienitx din il-ħajja maġla li għaddejjin minnha u x'hekk fi żminijiet tal-lum u allura il-tisjir kien ikun hemm ħafna iktar żmien għalih. Da' żmien il-ħajja tbidlet. Sirna nejxu ħajja ħafna iktar maġla u allura dawn il-forom ta' tisjir li forsi jieħdu ħafna żmien ma tantx iħafna nis isipuhom applikabli, applikabli għal-ħajja li qegħdin ngħixu. Però kif kont qed ngħid qabel, jiġifieri hija importanti li inħadnu dan it-tip ta' tradizzjonijiet u kif nistgħu nagħmluha din? Nistgħu nagħmluha billi nipprovaw inżidu il-varjetà tal-ikel tagħna. Jiġifieri fej forsi qabel konna niklu jinnaf nixtru tiġiġa u nitfgħu tiġiġa u patata għall-forn, forsi jekk ngħidu ħanippjana minn qabel għaliex irrid li nagħmel stuffat tal-braġoli mela ħanagħmel il-mili f'ġurnata waħda, ħanagħmel il-braġoli nifisom l-għada u nħallihom isiru. Anka dażminhaw diversi appliances bħal slow cooker, l-ewwel sew mejt il-pressure cooker, issa tinsemmi slow cooker, jiġifieri li tista' titfa' l-affarijiet minn filgħodu fih, tkun forsi preparajthom minn lejliet u tħalli ħjati għax jsajjar bil-mod u jsajjar bl-elettriku m'hemmx problemi ġifiri ta' safety għax huwa safe ħafna u tista' tħallih li kell isir bil-mod il-mod għal xi 5-6 sigħat u mbagħad meta inti tirritorna lura għad-dar issib dan it-tip ta' ikel. Ħanifqu għall-pawża qasira ta' mużika u nkomplu minn hawn ftit ieħor. Nerġan nilqakom lura wara dil-pawża qasira ta' mużika u konna tnajdu forsi anke għaliex l-ikel tradizzjonali Malti madux jissajjar daqshekk id-dar u anke kif nistgħu f'okkażjonijiet jew meta nkunu qegħdin insajru nippjanaw il-menju tal-ġimgħa kif nistgħu indaħlu ftit iktar ikel Malti. U konna tnejdu li anke żdiedu l-varjetajiet kbar tal-ikel u x'hekk u forsi għalhekk sirna nevitaw ċerta tipi ta' ikel li huma prodotti friski għaliex forsi hija eħfef li tixtri affarijiet proċessati milli prodotti friski. Diversi, kellna diversi influenzi anka ta' kulturi ta' ikel barrani fej bdew deħlin mhux biss l-ikel tal-Mediterran, però ikel minn anka pajjiżi differenti, anka minħabba r-restorants, minħabba t-turizmu daw l-affarijiet kollha. Anka kellna żieda ta' riċetti, kodba ta' riċetti anka minn fuq il-medja, fuq il-television, naraw diversi riċetti li jiġu spiegati lilna u li mhux bil-forsi jkunu ikel tradizzjonali Malti. Mbagħad kellna wkoll forsi il-nuqqas ta' importanza li bdejna nagħtu lejn il-kalendarju reliġjuż. Il-ġifieri fejn fi żmien antik il-kalendarju reliġjuż kien ikun il-ħaġa prinċipali fil-ħajja tal-familja u l-ħajja kienet iddur madwar dawn il-festi reliġjużi, l-użanzi reliġjużi u anka l-ikel li kellu x'jaqsam ma' dawn il-festi, fi żminijiet tal-lum dawn l-affarijiet naqsu għaliex zdidu l-affarijiet, u xek zdidu l-affarijiet forsi li jokkupaw l-imħuħ ta' dak li jkun, jokkupaw il-ħin tan-nies u allura ma tantx għadna infakruhom. Però tajjeb li fil-familji tagħna ma jonqsux dawn l-affarijiet u ma l-affarijiet kollha l-oħra li nagħmlu infakru ċerta festi u jew infakru ċerta tradizzjonijiet tal-ikel ma dawn il-festi mal-ħajja tagħna. U ovvjament inqataw ċerti affarijiet bħal pereżempju ftit għataw nies li forsi nhar ta' erba, nhar ta' ġimgħa u nhar ta' sib ma jiklux laħam, għax kien ma jiswix laħam u xek. Ċifiri dawn it-tipi ta' affarijiet ta' jużanzi kienu jfasslu id-dieta ta' dak li jkun. U allura għal ħafna nies saret forsi xi ħaġa iktar tal-passaddi. U forsi nagħlaq dan il-programm billi anka innuri ċerta metodi ta' kif jew ċerta affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu biex inqajmu l-ikel tradizzjonali Malti biex ma jintnesix. Allura biex niġbor anka dak li qed tul dan il-programm huwa importanti li nixtru prodotti lokali, friski u fl-istaġun tagħhom u mbagħad niddeċiedi x'sens sajjer b'dak il-prodotti li għandi jew inkun għamilt pjan matul il-ġimgħa ta' kif ħansajjar, kif ħanqassam l-ikel u dan nagħmlu skont x'hemm fl-istaġun tiegħu. Inżomm ċerta tradizzjonijiet u użanzi li huma assoċjati ma' forsi xi festi reliġjużi jew inkella xi affarijiet partikolari fil-kalendarju Malti. Nipprova nagħmel xi riċetti tradizzjonali mhux biss infittex f'riċetti u kotba barranin imma anke nfittex f'dawk li huma Maltin. Alla volja forsi jistgħu jkunu dixxiet li joħdulna l-ħin, platti li joħdulna l-ħin, forsi hekk nippjanaw tajjeb inkunu nistgħu nagħmluhom daw, nevitaw li nixtru iklit lesti bħal fast food, per eżempju bħal takeaways u bħal l-ikel proċessat, napprezzaw li l-ikel li aħna nkomplu nħadmu l-ikel tradizzjonali inkunu bekk inkunu qegħdin nippreservaw ċerta tradizzjonijiet Maltin, anka dak huwa ta' ġid għat-tfal tagħna li qed ngħinuhom jiffurmaw identità u affiljazzjoni biex ngħidu hekk ma' dak li huwa Malti, inżuru u mmorru nixtru minn swieq li huma dawk is-swieq miftuħin, dak li ngħidulhom hekk is-suq tal-raħal biex ngħidu hekk fejn hemmhekk insibu prodotti friski u x'hekk. Għaliex hekk nixtru biss mis-supermarkets mhux se nsibu il-prodotti dejjem li forsi nsibu f'dawn is-swieq, forsi anke tal-ħut, suq tal-ħut biex inkunu nistgħu niklu iktar ħut u nixtru prodotti lokali u nieħdu nagħtu każ il-way of life tagħna li tkun daqsxejn inqas maġla u nagħlaq b'dik is-slow food philosophy. Nippruvaw, nippreservaw u nejnu li nafusna bekk. Inselmilkom.
Għadkom kem smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Muljet.